Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Не ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Божието Слово. Аз няма да остана същият никога, никога, никога в името на Исус Христос, който е моят Господ. Усмихни се на някой, който е до тебе, благослови го в името на Исус Христос и слушай внимателно. Отворете Библията си във 2 Коринтяни 4 глава от 1 до 6 стих. Чета, където се казва, или по-скоро апостолите в предната глава говориха, че тяхното служение е да бъдат светлина и да отразяват Божията слава на тая земя. Или какво представлява църквата днес на тая земя и ние като църква какво представляваме. Самите ние като църква и като тяло Христово трябва да сме отражение на светлината, която живее вътре в нашето сърце, сиреч Исус Христос. Амин. Понеже Исус Христос дойде като светлина на света, за да не стои никой в тъмнината. Първа глава на Йоанна се казва, че когато той дойде на света, светът не го позна, но на тия, които го познаха, даде им право да се наричат Божии синове и дъщери. Амин. Така че тия хора, които стоят в тъмнината, и когато аз ходя в различни църкви, им казвам, ако ти стоиш в тъмнина, ти не си спасен. Ако твой живот стои в тъмнина, може си ходиш на църква цял живот, но стоиш ли в тъмнината и продължаваш да стоиш в тъмнината, нямаш спасение в себе си. Защото не само с изповед и вяра в сърцето, защото Библията го казва, но когато този стих го асимилираш какво значи, разбираш, че не е само думи. Понеже хората искат да бъде лесно. Със сърце вярвам и с уста казвам, че Исус е Господ и съм спасен. 100% не е вярно. Това слово не говори по никой начин така. Това слово говори така. Когато с човек със сърце вярва, той действа. Защото вярата ни без делата са е мъртва вяра, нали? А мъртва вяра означава мъртъв християнин. Мъртъв християнин означава демонологично обладан, е моята прогноза. Нали? Хванат от демони и държан в демонична връзка. Така че той стои в тъмнина и той е мъртъв поради това, че вярата му не действа. Значи, за да бъде човек жив, И да знаеш, че наистина е спасен, трябва вярата в сърцето му да бъде действаща. Или какво кара хората да правят? Ако те стоят в греха, излезте, покайте се от днеска нататък, не съгрешавайте. И това е простото евангелие, което върши чудесата на Бог. Това са простите думи. Излезте, покайте се, направете изповед, че повече няма да съгрешавате. Не ще вярвате, че Исус е Господ. Вие ще го вярвате, когато изповядате греховете си и се покаете от тях. Когато се покаете от греховете си, Исус вече за вас е Господ. И тази изповед ще ви спаси. Амин. Така че, тук апостолите казваха, затуй, апостол Павел, затуй, като имаме това служение, както и придобихме милост, не се обесърчаваме, но се отрекохме от тайни и срамотни дела и не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието Слово, но като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога. Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито или е скрито за тия, които погиват. За тия невярващите, чийто ум Богът на този свят е заслепил. Кой е Богът на този свят? Дявола. Значи Библията ни казва, че господаря на тая земя е дявола, Бог на този свят. И който следва Богът на този свят, много ясно какъв господар има. Затова ти не можеш да имаш господар дявола и да си спасен и да отидеш в Божието царство. Това трябва да го разбираме идеално. И има много хора в църкви, които са вярващи с години и все още не са асимилирали това слово. Те не го разбират. Понеже не можеш с греховете си да отидеш на небето. Единственият начин, за да бъдеш спасен, е чрез кръвта на Исус Христос. Като приемеш кръвта на Исус Христос и Неговата смърт и неговото възкресение вътре в себе си. Същия този дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, трябва да дойде да живее вътре в твоето тяло. Амин. И да живее в твоята душа. Там казва, че този дух ще направи храм, обиталище твоето тяло и ти ще бъдеш вече Божие дете. Или спокойно може да се наречеш син или дъщеря на Бога, което е много хубаво, нали? Не син или дъщеря на дявола, защото апостол Павел на едно място изобличи тия, които стояха събрани, така, вие сте родени от баща дявола, защото все още сте в греховете си. Вашия баща е дявола, не е Бог. Не е Бог. И аз днес искам да ви окуража в това, че когато стоиме верни до край и в цялото си държание, в цялото си държание ние сме святи и ходиме в тая святост и всеки ден ние се справяме с житейските проблеми и с грехове, ние разрушаваме делата на дявола в нашия живот, така че се приближаваме при Бога, тогава нашия живот е в безопасност. Наистина е в безопасност. Сами по себе си ние не можем да правим нищо. Ние не можем да променяме живота си и нямаме силата да го правим, защото сме слаби хора. И в невъзможността си да го правиме, виж, Бог го вижда това нещо и ни дава Святия си Дух за това, за да ни помага да бъдем святи, както е свят Той. Понеже без Святия му Дух ние не можем да бъдем святи. Ние и да искаме не можем да се промениме. Аз съм бил лош човек и в тая път е живял лош дух, нечист дух, мръсен дух, който е правил мръсни неща. Да? И след като аз съм се покаял, отхвърлял съм делата на тъмнината и както казва апостола, отрекохме се от тайни и срамотни дела. Кои са тайни и срамотни дела? Неща, които не искаш хората да разберат. Камо ли небето? А те са свидетели на твоите действия. Мале, като се замисли за това. Цяло небе гледа как се излагаш някой път. Отиваш да бусваш там или нещо друго и цялото небе те гледа. Представяш ли си? Не само Бог, не Исус Христос. Цялото небе, небесно воинство, всички ангели, всички свети гледат и викат, мале, какво прави то? И отиваш в греховете си там и така нататък. Ние сме създадени не да вършим грях и нашата природа е греховна поради греха на Адам и Ева. Но ние самите сме създадени за добри дела, така казва Словото. Ние сме създадени да вършим добри дела. Ние сме създадени като човеци да отдаваме слава и почет на Бога. Така че за никого не е късно да променя човек себе си. Дори когато изпаднем в греховното си естество и стоиме в грях, Библията ни казва, че ние все още не сме умрели, докато сме живи на тази земя. Докато живееме, ние имаме шанса да бъдем променени, но не забравяйте, че когато Исус срещна за първи път Мария Магдалена, тя беше хваната в самия акт на прелюбодейството. И когато той говори, той и каза, нали, да разправим цялата история там с камъните, кой ще фърли, кой не фърли, така нататък. Според Моисеевия закон, тя трябваше да бъде убита на центъра с камъни. Но Исус Христос предотвърди това, като каза, който от вас е без града, да хвърли първия камък. Това не го каза, защото искаше да отърве жената, а защото искаше да покаже едно ново, по-силно послание. И посланието му не беше тя е невинна, напротив, тя заслужава смърт. И неговото послание не беше да отхвърли Моисеевия закон и той не го направи. Той не каза, тя не трябва да бъде убита. Да, тя трябва да бъде убита според Моисеевия закон. Тя трябва да умре точно днес, заради това, че е направила този грях и е стоял в това. Но аз и казвам, ако ти днес се покаеш, простена си и от тук нататък вече не съгрешавай. Той показа пътя за спасение. И тази жена от този момент ходеше с Исуса и през целия си живот му прислугваше с имота си, докато той отиде на кръста и даже тя беше първата, която видя възкресението. Една проститутка. Така че, когато говорим за Божието царство, ние говорим за това, че не ще чакаме свети да дойдат в църквата или не самите ние да бъдем свети, а ние, самите ние, да променяме себе си ежедневно. Нашето спасение се изгражда ежедневно. Хората, които идват от този свят, идват с греховете си, ние трябва да се молиме за тях, да им покажем светлината на нашия живот и да им помогнем те да стъпят в взаимоотношение с Исус Христос, като изявяват греховете си, като се покаяват пред Бог и Той ги освобождава и изцелява и освобождава и спасява. Богът на този свят, който е заслепил очите им, за да не ги озари светлината от славното благовестие на Христа. Какво прави Богът на този свят? Заслепява очите на хората, за да не могат да видят светлината на благовестието. Или да не могат да прозрат в това колко е силно благовестието. Или колко е семпло и колко е полезно за всеки един от нас. Днеска така Богът на този свят е заслепил хората, за да не могат да виждат. Представете ли си, вие не можете да го представите, аз дори още не мога да го представя, но когато бях в Дания, най-голямото впечатление направи, че те нямат думата обяснена, не могат да я разберат думата покаяние. Опитахме се да я говорим на английски, на български, репендан, не знам какво, те не го разбират. Те викат, ние трябва да се извиним ли на Бог? Не, 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 викам, трябва да се покаяте. Покаяние, трябваше на дълго и на широко да обяснявам какво означава покаяние. И за 10 дена там съм се мъчил да обясня думата покаяние, какво означава човек да се покая. Това означава да обърне живота си. Ако е правил, това вече да не го прави. Ако е съгрешавал в нещо, повече да се обърне, да не го прави. Това е което Исус има предвид, когато казва думата покаяние. Покайте се и ще ви бъдат простени греховете. И можеш да видиш как дяволът днеска е заслепил очите на хората и се опитва по всякакъв начин така да сложи бул или покривало, защото казва това е бул или покривало или това покритие идва за хората, които наистина са заслепени и не могат да видят, за да не видят благовестието, за да не могат да познаят благовестието и славното благовестие на Христа, който е образ на Бога. И надолу апостола казва, защото ние не проповядваме себе си. Ето е важната част за нашия живот. Понеже ние не проповядваме себе си, ние не казваме, ние сме това или ние онова. Ние не проповядваме себе си, но Христа Исуса като Господ. Това е нашата проповед. Това е нашето поведение. Това е това, което излиза от устата ни и това е благовестието, което говориме в този свят. Това са нещата и думите на свидетелството ни са, че Исус Христос е Господ. И хората трябва да прозрат точно това. Да падне от очите им слепотата, за да разберат, че Исус Христос е Господаря на тоя свят. И не само на тоя, но на всичко видимо и невидимо. Амин? Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос. Този същия Бог, който каза на светлината да стане светлина, или в Битие 1 глава от 5 до 3 стих чете, в началото Бог създаде небето и земята, а земята беше пуста и неустроена и тъмнина покриваше бездната. И Божия дух се носеше над водата и Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Вижда то същия Бог, който се започва от началото творението и каза да бъде светлина, да стане светлина. За същия този Бог се казва, че е дал тая светлина или смисъл, където се движи Бог, там има светлина. И ние трябва да разберем, че Бог, където е присъствието на Бог, там е светлина. Ако Бог присъства в живота на всеки един от нас, там ще има светлина. Ако Божия дух е в нас, той ще осветява нас и ще осветява и хората около нас, за да могат да виждат нашата светлина и да ходят и да не ходят в мрак. Нашата светлина ще предърпа хората. Ще привлича хората. Нали знаеш, в една тъмна гора, ако има някъде светлина, тя предърпа хората. Ако ти си на другия край или има други хора и в един момент там някъде свети нещо, всеки отива към светлината, защото тъмнината е страшно. И може да се спънеш, да си чупиш нещо, ти търсиш светлина. И където има светлина, всички там отиват. Бог говори за тази светлина, че това трябва да бъде църквата му. И в църквата трябва да има хора, които наистина са променени и хора, които светят с живота си. Те трябва да привличат хората, защото хората в този свят живеят в огромна тъмнина. Аз ви говоря за най-богатите, бил съм при най-богатите, бил съм и при най-бедните. И мога да ви кажа, едно и също нещо е. Душата му, ако има тъмнина, няма никаква разлика в количеството пари и всичко останало, какво има в живота си. Ако той е в тъмнина и живее в тъмнина, живота му отива в погибел. И Библията ни казва, в Псалм 36:9 се казва, защото от тебе е извора на живота, в Твоята светлина ще видим светлина. И какво значи това? В Твоята светлина ще видим светлината. Тя се намира там. В Него. От Него идва и идва в нас. Значи ние трябва да приемем кое? Не само образа Му, но ние трябва да приемем Исус Христос вътре, вътре в нашия живот. Ние трябва да го приемем като светлина на живота ни и да му позволим Той да работи в нашия живот. Да предадем себе си на Него. Исаия 9 глава 2 стих казва: Людите, които ходиха в тъмнината, видяха голяма светлина, но ония, които седяха в земята на мрачната сянка или на смъртта, изгря им светлина. Това е пророчество за днешно време. Хората, които ходят в тъмнина. И днеска е времето, когато хората, които са в тъмнина, трябва да бъдат осветени и озарени с Божията светлина. Така че, когато ние ходим на различни места, това, което носим, е светлината на Бог. Не само думите, но и делата и всичко, което трябва да следва вярващия. Те трябва да видят, че светлината, която живее в нас, това е Исус Христос и това е свидетелството на този свят. Той е спасението на този свят. И когато Той докосва сърцата им, когато те отворят сърцата си за Бог, имам предвид слепите, не слепите физически, слепите духовно. И когато, вижте, Словото говори за глухи и за слепи, има предвид духовно слепи и духовно глухи. Там, където Бог е, това, там, където Исус Христос изцеляваше глухи, слепи, физически, това е описано в Библията на едно място. Когато Той говори за глух, за глухота, Той има предвид духовна глухота, защото това е много по-страшно от физическата. Казва, имат очи, но не виждат. Имат уши, но не чуват. Какво говори Духът към църквите? И това е най-страшното нещо, ако ти не можеш да познаваш Бога. В Исаия 60 глава от 1 до 5 стих се казва, стани и свети. И това е пророческо откровение към всеки един човек на тази земя. Стани и свети, защото светлината дойде за тебе. И славата Господна те осия. Защото ето тъмнината ще покрие земята и мрак племената. И над тебе ще осияе Господ. И славата му ще ти се яви. Народите ще дойдат при светлината ти и царете при бляскавата ти зора. Дигни наоколо очите си и виж. Те всички събират, се събират и идват при тебе. Синовете ти ще дойдат отдалече и дъщерите ще бъдат носени на ръце. Тогава ще видиш и ще се зарадваш и сърцето ти ще се затрепти и ще се разшири. И тук Бог говори откровено и за еврейския народ. Светлина е нещо, което живота ни трябва да представлява. Светлината е тази, която променя живота ни, изгонва и пропъжда цялата тъмнина. И когато човек живее в светлина, наистина вижда, че тъмнината си отива. И това е силата на неговото евангелие. Това е силата на Божието царство. Да живееш живот на чистота и святост. Във 2 Коринтяни 4 глава, 7 до 14 стих се казва, а ние имаме това съкровище в пръсни съдове. Ние самите имаме това съкровище. Ние днеска сме го получили. Съкровище. Какво съкровище? Пари? И какво съкровище? Къщи, коли и какво още ни трябва като съкровище на тази земя? Много ми е смешно вече, като гледам хора гонят на 40-50 години и се опитват още повече да забогатяват, да закачили, кой знае къде ще го носят това нещо. Идва време и наближава, когато ние се пренасяме. Хора, това трябва да ни е ясно. По-често ходете на гробищата, ви съветвам. Ходете там, а не за да правите ритуали, да носите на демоните да ядат. А по-скоро идете на гробищата и кажи, бей, някой ден тялото ми ще бъде заровено тук. И то ден не е толкова далече. Затова се трябва да подготвя себе си, за да живее вечен живот. И това откровение е за всеки един, независимо колко млад или стар си. Защото не знаеш точно какво ще стане в следващите няколко дена с живота ти. Това най-добре се вижда, вземе да излетиш аз за самолета и си викаш, дано шофьора е добър. То пилота там. Викаш, то дано не му е първи курс, това е, защото нали, се приземи по друг начин. И то деца, такова, те са самолети, не може да се оправят, влаковите не може да се оправят. Всичко се блъска, всичко катастрофира. Нали, знаеш? хора умират и това също е работа на демони. Демоните са изпратени от Бога на този свят да съсипат хората, да ги унищожават, да ги убиват. Хората няма да го видят това, нито правителството някой ден ще каже, демони убиха хората. Те търсят причини в пиян шофьор, в не знам какво, а този шофьор за да се напие и да се качи в колата, да не би да му е говорил мистер Сенко. Говорил му е демон. Напии се, това са алкохолни демони. И можеш да видиш в събраните, къде сме били, толкова хора бяха освободени от тютюнопушене, от алкохолизъм. И просто не съм сагал по-трагичните сцени, където повръщаха и демони излизаха и по някакви начини ги освобождаваха. Всеки като види такъв вид църква, казвах дали съм на църква или какво е това. Хората повръщат, освобождават се и така нататък. Но това е истинската църква на Бога, където хората наистина преживяват освобождение и светлината на Бог идва в живота им. Така че те да разберат и да проумеят каква е Господната воля за техния живот. Много хора и много църкви дори в България стоят в пълно невидение за това какво трябва да се прави. И неправилна дисциплина и всичко останало, което забавя и върви тромаво Божието дело, само защото хората не искат да чуят от Бога. И когато Бог отвори устата на пророците, апостолите, пастори, учители и евангелизатори, когато започне да се движи петкратно служение, което Бог е заповядал и което Бог е изговорил, аз вярвам, тогава ще има съживление в тази нация. И погледнете всички нации, където е застанало някакво съживление, застанало, защото има петкратно служение, което е работило. И ние се молим и вярваме точно това се случи в България. Аз самия съм пастор и ми харесва да бъда пастор, но това не е всичко в царството на Бога. И ние имаме нужда от всички други служения. Ето, тук се казва, че ние сме имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила или това, което за човеците е невъзможно, казваме и за Бога е възможно, е от Бога. Виждате ли, Бог ни е дал всичко това вътре в нас, защото много е ясно, че човек не може да върши такива неща, нали? Човек не може да изцелява болни. Човек не може да освобождава хората от демони. Човек няма физическата сила да го направи. Айде вървете на улицата и освобождавайте демонично обладаните. Изцелявайте болните с вашата сила. Не можете, защото я нямате. Някой може да си помисли случайно за екстрасенси. Екстрасенсите по човешки не могат да направят нищо. Те също са управлявани от демони. Демоните също могат да носят изцеление до такава степен, докато разрушат живота на човека. Така че всичко, което ние не виждаме и с тия плътски очи не може да го видиме и си мислим понякога, че не съществува, това е реалния свят. И всичко това, което виждаме, е нещо, което е материализирано, но това не е всичко. И който има тая заблуда, тук на земята е всичко това, което виждаме, само това е, окей, продължай да го вярваш, скоро ще се видим в отвъдното. Силата, да се покаже, че силата е от Бога и че не е от нас. Огнетявани сме от всякъде. Къде е силата на Бога? Но не сме утеснени. Погледнете силата на Бога в живота на всеки един вярваш. Къде се крие тя? В това, че когато си огнетяван от всякъде, представяш си от всякъде да бъдеш огнетяван, от всякъде да бъдеш притискан. Това трябва да се случи на Божиите хора. Да бъдат притискани от всякога. Да! И се случва много често ние да сме притиснати от много места и то по лош начин. Но когато апостол казва, ние сме огнетявани, притискани от всякъде, но не сме утеснени. Не ни е тясно, защото вътре в сърцето ни е много широко. Халелуя. Там никой не може да го притисне, понеже там е Божието царство. Така че външната обстановка или видимото не може да влияе на невидимото. От тук той продължава и казва, в недоумение сме понякога, какво става, но не до отчаяние. Никога Божият човек не се отчаива. Може да не ти е ясно всичко, което виждаш днес и не знаеш точно посоката и как ще стане, но ти не се отчаиваш, защото имаш упование и доверие в Бога. Гонени сме, но не оставени. Повалени сме, или понякога падаме дори, но не сме и погубени. И това е силата, която е превъзходната сила на Бога в живота ни и която продължава да ни държи. Защото аз знам за много хора, които ги удариха демони и те се покориха на демони и отпаднаха. И можеш да ги видиш днес, че ги няма по столовете, нали? И Библията ясно ни казва, че последни станат първи и първите последни. И който издържи до край, или който устои до край, ще вземе наградата. Така че Божието Слово ни говори и ни предизвиква към това да бъдем вярващи хора, истински вярващи хора, а не според нашето нашия умствен капацитет, това, което разбираме с ума си и каквото мислим, че е правилно и така нататък, и така нататък, няма нищо такова. Библията ни казва, че ние сме под ръководството на Святия Дух и ние сме ръководени от Неговия Дух. Неговия Дух е поставил ини да бъдат апостоли, други пророци, други учители, други пастири, други евангелизатори. Амин? Значи ние слушаме чрез петкратно служение какво се случва и къде е посоката, какво да правиме. Ето, ние си стоим и планираме неща, да правим неща в София, да наемем зала и почти го виждахме готово, защото тук ми е много по-трудно. В София има хора, които ще направят нещата, ние само ще отидем и ще три дена ще се молим, ще проповядаме и така нататък. Но когато си мислихме за това, обади се един пророк от Англия, ние сме в Дания, представи си, той се обажда от Англия и казва, имам в духа, виждам видение, че ние трябва да направим това нещо в Габрово. Край, ръководството от Бога е дадено, посоката е дадена. Вече не си в недоумение, а знаеш точно какво да правиш и на къде да ходиш. Така че ние имаме нужда от това нещо, от това ръководство в живота си и от силата на Святия Дух. Апостола казва, всякога носим на тялото си убиването на Господа Исуса, за да се яви на тялото ни живота на Исуса. Защото ние, живите, винаги сме предавани на смърт за Исуса, за да се яви и живота на Исуса в нашата смъртна път. Така, щото смъртта действа в нас, а животът във вас. А като имаме същия дух на вяра според писанието, повярвах за това и говорих. То и ние, понеже вярваме, за това и говориме. Знаете ли колко хора днес говорят без да вярват? И говорят пълни глупости. Понеже всичко това, което го говорят, не го вярват. И затова има много умрели църкви и много разбити духовни семейства. Говорят без да вярват това, което говорят. Но апостола набляга на това, като казва, повярвах на нещата и затова ги говоря. Всеки един от нас ще падне под ударите на дявола, когато изговаря неща без да ги вярва. Защото във всяко нещо, което изговориш с устата си, ще бъдеш изпитан. И Библията ясно казва, че не препоръчва на много хора да бъдат говорители, и да дават неща от Словото, защото всеки, който говори, ще му се търси по-голяма отговорност върху говоренето и ще ходи в по-големи изпитания заради това, защото ще бъде изпитван според думите на това, което казва. И давайки Слово от устата ни, ние трябва да сме убедено вярващи, че това е така. И когато казваме на хората, това е правилно, те ще те слушат, ако виждат живота ти, че ти го живееш. Много хора канят хора в църква или в домашна група, където се молят хора и така нататък, но живота им не отговаря на писанията. Понеже тук се казва, както е писано, повярвах и за това говоря. Знаете ли каква е силата на нашите думи? И кога хората слушат с респект? Когато вярваш това, което говориш и действаш според това, което говориш. Този богатия мъж, знаете ли какво ми каза? Нещо, което ми направи впечатление. Значи, той каза, говорим за човек, който в главата са му цифри милиони. Не 1000 долара, не 50 000 долара, а са му в главата милиони. Говорим за човек, който няма непознат в парламента. Вика, само кажи какво ти трябва, ще отворим врата веднага. Депутати, мепутати, нали? В смисъл, той си мисли по неговия си екъл. И в един момент той човек върви след нас постоянно, всеки ден. Там два дена бяхме, постоянно върви. Той беше частния шофьор. С джипа ми разкарваше там на ресторант, на това, но беше като частен шофьор. Същия този човек вика, това ми направи впечатление, вика, знаеш ли, какво ме интересува, че някакъв си пастор от някъде си щял да дойде тук. Вика, казвам ти го честно. Какво ме интересува, примерно, че някой си Васил от Габро щял да дойде тук, мога да те купя с къщата, с всичкото ти, нали, да те сложа в джоб. Вика, говоря ти го откровенно. Обаче, вика, нещо ме накара да дойда в това събрание. Викам, за това нещо аз после ще ти говоря. Това нещо да те закара в това събрание. И когато иде в това събрание, вика, аз съм слушал и други проповедници, тук е имало събрание, ми направи впечатление, че когато говориш, говориш с власт. И когато говориш, излиза сила. Вика, ти не можеш да разбереш, вика, че излиза сила от тебе. Вика, не, не, аз се разбирам. Ама вика, не, не, ти не можеш да разбереш, вика, че излиза сила от тебе. Викам, това, което си видял, не е човешка сила. И това, което следваш, не е човек. Това е силата на Святия Дух. И Святия Дух е, Святия Дух е един от троицата. Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух. Всички тия, троицата, това е Бог. И всеки един от тях върши своята дейност. И Святия Дух е дошъл и ти се е разкрил. Това е всичко. Следвай го и няма да сбъркаш. Ходи по този път и ще успееш. И ми направи впечатление как невярващите виждат, когато нещо се говори с вяра и власт и когато нещо се брустолеви. Папагалски изучени фрази. Дър, 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 Бог ще ви спаси, елате тук, дайте си парите, направете това, направете това, айде чао. Някакви такива събрания. Лъжепророци, лъжеучители, не забравяйте, че ги има постоянно. И Библията ги е казала, те ще ги има. Ние трябва да сме променени личности. Не говоря само за пастори, не говоря за учители и така нататък. Говоря за всеки един, който е част от тялото Христово. Понеже нито една част не е маловажна. Казваме, че всеки един от вас е важен в тялото Христово. И всеки един от вас е толкова ценен, колкото и всеки един друг служител. Ако служи според това, което Бог говори в сърцето му и го прави на времето му. Понеже както един служител ще отговаря пред Бога за неговата работа, така всеки един от вас ще отговаря пред Бога за това, което е правил в тялото си. И дали е бил покорен на Бога в мястото, където Бог го е поставил и в нещата, в които Бог го е накарал да върви. Така че бъдете будни в това. Всякога носим, нали, в тялото си убиването на Господа се яви живота на Исус в нашия живот. Ето тук се казва, повярвах за това и говорих. Но ние, понеже вярваме за това и говорим, понеже знаем, че Той е, който е възкресил Господа Исуса, ще възкреси и нас заедно с Исуса и ще ни представи заедно с вас. Ето е вярата къде е. Откровението за възкресението. Този, който е възкресил Исус Христос, кой? Бог? Бог Отец? Този, който го е възкресил, кой е Той? Святия Дух. Същия Той е Дух, ще възкреси и вас. В Римляни 8:11 се казва, че ако живее във вас духа на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същия, който възкреси Исуса Христа от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава вътре във вас. Искам да разберем едно, като църква, като тяло Христово и всички слушатели, които слушат, да разберат едно, че без Святия Дух в живота ни няма възкресение. Това само да запомните от днескашния ден е достатъчно за живота ви. Без Святия Дух няма възкресение. Понеже в Римляни се казва, че Духът на истината и този, който живее вътре в нас, този Дух е бил в Исус Христос и този Дух го е възкресил от мъртвите. Той не е възкръснал от само себе си да е придобил сила. Същия Той е Дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, Духа, който дойде на Исус Христос, когато взима водно кръщение от Йоан в реката Йордан. Амин. Разбрах, че има хора готови за водно кръщение. Да, дигат ръка вече. Добре, ще погрижим това случай, може би другия месец ще им кажа стане. Да мога да го предвидим предварително, да съберат и други хора. Но същия този дух, когато дойде в нас да живее, той ще ни възкреси в последния ден. Това е силата на възкресението. Все едно билет. Нали знаеш какво е билет? Без билет не мога отидеш никъде. Ако не си купиш билет, не можеш да се качиш на автобуса, нали? Да те закара, отиваш до някъде. Е, тук сега не е добър. Пример, България може, нали? Качва се и слиза на другата спирка, крие се от контролерите. Тук не говорим за това, а и да говорим за самолет. Самолета няма как. Без билет въобще не те пускат. Там даже и водата ти взимат. Е, така се носиш, нищо не те дава да носиш. Нищо. И не си носи вода. От сега така няма те да пиш вода. Там самолета дават натурални сокове. Така, значи, когато Когато се качваш на самолета да летиш, трябва билет. Без този билет няма да отидеш никъде. Просто ако искаш цял ден стой на летището, самолета ще излети и ще отиде без тебе. Същото нещо е с възкресението на мъртвите. Ако ти нямаш билета вътре в себе си, ако ти нямаш билет, просто няма да пътуваш никъде. Това трябва да ти е ясно. Това не е България, това е Небесното царство. Зато не го говоря. Не можеш да направиш в последния момент да направиш с парите си нищо. Не можеш да направиш с имота си нищо. Ти не можеш да купиш Господа по никакъв начин. Всичкото, което се случи, е да имаш билет в себе си. Този билет в момента се подарява. Абсолютно фри. Гратис. Смисъл, днеска е промоцията, както се казва. Всички обичат да казват думата промоция, нещо на промоция да вземат. Днеска е времето на твоята промоция. Можеш да вземеш съвсем безплатно. Исус каза, че това, което го дава, и той е дал собствената си кръв, я дал съвсем без пари. Безплатно, за да може всеки днеска да си купи свободата. Днеска, чрез Исусовата кръв, тя е заместителната жертва за твой и моя живот. Чрез нея ти си спасен. Чрез нея, защото той е нашият билет за небето. И ни дава Святия си Дух потвърждение, печат на това, че нашия билет е заверен и ние можем да отидем на небето. Така че всеки един от нас трябва да бъде пълен със Святия Дух, за да може същия Дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, да го възкреси в последния ден. Тук има една по-дълга история, ще прескоча. Във 2 Коринтяни 4 глава, от 15 до 18 стих се казва, защото всичко това е заради вас. Тъй, защото благодата, увеличена чрез мнозина, които се е получили, да умножи благодарението за Божията слава. Защото ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее външния наш човек, пак вътрешния всеки ден се подновява. Няма нищо общо видимото с невидимото. Нали разбираш, че няма нищо общо видимото с невидимото. Апостола говори за една духовна свобода, в която ние по принцип няма как да я направим така от само себе си да дойде. Значи външният човек може и да тлее. Какво означава да тлее? Когато печката остане без дърва, нали, вече жаравата, да изгасне, нали? Може външният човек да е отишъл в залеза на своя живот, но вътрешния какво случва с него? Напротив, той не отмалява, не отпада, нито тлее. Напротив, той се обновява. И какво обновява вътрешния човек? Святия Дух на Бога. Понеже той ще бъде възкресен, той никога не може да умира. И понеже му е даден вечен живот и е заповядано живот в нас, този вътрешен човек постоянно се подновява. Постоянно се подмладява. Това е нещо, което се опитва да направят днеска старите звезди. Имам предвид хора, които са на 80 години и още пеят, примерно. Нали? И вече почва да се поддържа, като изгледа на телевизията, всичко се вижда. Почват гримове, опъват кожата, пластични операции, това онлайн, не дай Боже нещо да се срине по време на сцената. На Майкъл Джаксън, примерно, един път му паднал носа и го скрили веднага. Представя си, докато пее, понеже много пластични операции, но само се откача и пада носа докато пееш. Нали? Така че външният човек може да тлее и да гасне понякога и да почнем се разпадаме, но вътрешният винаги ще се обновява и винаги ще бъде бодър, за да търси това възкресение, което му е обещано. Затова ние не се обесърчаваме, да, ако и да тлее външния човек, вътрешния се подновява. Защото нашата преждевременна лека скръп, в този свят няма начин да нямаш лека скръп, произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите. Защото видимите са временни, а невидимите вечни. Защо днес исках да ви говоря малко за видими и невидими неща? Защото според апостола във 2 Коринтяни, както говори на Коринтянската църква, видимите са временни неща, а невидимите вечни. Сега ти си направи една лека сметка, човешка, чисто човешка, какво искаш да притежаваш? Видими неща или невидими? Като имаш предвид, че видимите са временни, тук, и каквото и да придобиеш на тази земя, Видях много богатства по лицето на земята. Видях скъпи къщи, луксозни неща, докосваш се до тях и всичко това ти остави един спомен. Всичкото това богатство, Библията ни казва, че не може да се сравни с славата, която предстои да ни се открие. Понеже това, което е днеска временно на тая земя и придобито на тая земя, остава тук, а вечното те първа предстои. И ние трябва да инвестираме днес повече в вечното, отколкото в земното. Инвестирайки в земното, няма нищо лошо човек да инвестира в земни неща и да има проекти в главата си, да купува земи и да прави други неща, но не това да бъде първо нещо в живота му. Знаете ли, че много християни са сложили на първо място в живота си различни други неща и Бог стои някъде след тях? Аз ви говоря, че първите неща в живота ни трябва да са духовните неща. На първо място трябва да поставим Бог и Неговото царство, както пише в Словото, и всичко останало в живота ни ще се прибавя и ще се утвърждава около нас. Защото ако ти утвърждаваш неща около себе си, Библията казва, че с човешки усилия се постигат неща, но трудно се постигат и въпреки всичко това, което човек е сътворил, ще се разпадне, но това, което от Бога трае вечно. Избери какво да правиш. И когато проповядваме царството, никога не слагаме капак върху хората. Прави това, за да бъдеш добре, ела. Вижте, тук няма манипулираш дух. Бог винаги е дал възможност на човека да избира. Истинските проповедници на царството ще ги разберете по това, че те винаги дават и единия вариант, и другия. Винаги ще дадат избор. Всеки един от нас има право на собствения си избор, понеже Бог уважава личността и всяка личност има право да направи избор. Сам Бог казва, предлагам пред тебе живота и смъртта. Ето Бог, какъв е. Казва на всеки един, ето ти живот, предлагам ти го, има я и смъртта. Избери живота. Това е правилното. Но ти имаш право да избереш и смъртта. Има дявол, има и Бог. Има Божие царство, има и царство на Сатана. Избери кой да бъде твой господар, защото средно положение няма. И когато чуеш това слово и дойде до тебе, ти трябва да правиш избор. И Бог казва, че чрез словото на нашите уста хората се осъждат или хората се благославят. Нас не интересува тяхното решение. Нас не интересува да кажем какво е Божието слово и да го кажем такова каквото е. Всеки човек трябва да направи избор за само себе си и за своя дом. Понеже Давид каза, аз и моя дом ще служиме на Господа. Той не взема решение само за себе си. Когато аз съм вярваш, аз казвам, аз и моя дом, това означава моята жена, деца, роднини, колкото мога, всички ще служат на Господа. Се моля за това, ще ги предизвикам към това, ще ги воля в това, но аз и моя дом ще служим на Господа. И завърши тук в Колосяни 1 глава, 9, от 9 до 17 стих, където казва, зато и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване, за да се обхождате достойно за Господа, да му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познанието на Бога. Това няма граница тук, познаването на Бога. Да растеме ежедневно в познанието на Бога. Подкрепен и с пълна сила, според Неговото славно могъщество, или той ще не даде тласъка, за да издържите и дълготърпите всичко с радост. Това е най-трудното нещо. Да дълготърпиш и да издържиш на всичко с радост. Не казва едвам да изтърпиш някого. Нали, знаеш, някой ти досажда, вече не мога го гледаш. И от тук Божието Слово ти казва да го изтърпиш и да го издържиш с радост. Имаш радост в сърце да се справиш с тия неща. Но това е, когато Бог ти дава сила за това. И като благодарите на Отца, който ни достои да участваме в наследството на светиите в светлината, дадени право, удостоини с тая благодат и възможност. Тук искам да ви кажа, една голяма запетайка има, където казва, че ние светиите ще участваме с светлиите на светлината, но това за нас е привилегия. Привилегия, която ние някой път бързо забравяме, отхвърляме, недовиждаме или така нататък. Привилегията за да участваме с синовете и дъщерите на светлината е огромна за живота на всеки един от нас. И Бог е позволил това да се случи, защото Той те е довел до място, където искате срещне. Който ни избави от властта на тъмнината, си реч Бог, и ни пресели в царството на своя възлюбен син. Това става в духовния свят. Не го виждаме в материалния, но в духовния е факт. В този материален свят не можеш да виждаш как отиваш от царството на тъмнината в царството на светлината. Но погледнете, когато хората отиват от царството на тъмнината в царството на светлината, то се забелязва ясно. Почват да стават неща в живота им. Никой от тия хора не сме ги предизвикали да плачат по някакъв начин. Нали, хората искат да гледат външни физически чудеса, но погледнете, аз нарочно съм показал хората, които имаха сълзи на очите си, нали? Кой ги накара да плачат? Моята ръка ли? Моята жена дали да проплаче? И тя готова. Нашата сила ли? Какво ги кара да плачат хората? Не, докосването на Божието царство в живота им, което ги променя. Царството на Бог започва да влиза вътре в тях и започва да прави неща в сърцето им и нещо се случва. Тия хора започват да се променят, защото светлината на Бог започва да ги изпълва. Тъмнината си отива, идва покаяние. Той разбира, че е грешен, разбира пред кого стои. Знае, че този пред когото стои е свят, свят, свят. И всичко това го променя и после покаяват хората. И биват спасени, тръгват се радостни. Просто не мога да ги видиш след събрание колко са щастливи. Радостни. Не са същите, каквито бяха в началото. Излизат навънка и са щастливи, радостни. Кога пак ще дойдете, прегръщат и не искат да ни пуснат. Те радостни са. Щастливи от това, че са преживели Господ. И тук писанието ни казва, че се стават същите неща. Имаме това изкупление и прошката на греховете в Него, който е образ на невидимия Бог. Невидим Бог. Аз ви казвам, невидимите неща са по-ясни, отколкото видимите. Библията винаги ни говори за невидими неща, които са по-славни, по-ясни от невидими, от тия, които са видими. Защото всичко, което виждаме в този свят, колкото и да е голямо, е една голяма суета. И това е покривало за това да не мога да виждаме Божията слава. Но когато прозреш чрез Божието Слово истината на Неговата благодат, тогава можеш да разбереш кой е Той. Можеш да познаеш светлината и когато тя дойде в живота ти, да те направи истински свободен. Този, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, е създадено чрез Исус Христос. Всичко беше създадено чрез Него, чрез Исус Христос, видимо и невидимо. Знаете ли колко невидими неща има, които днеска не виждаме, а са създадени от Бога? Знаете ли колко неща, това не са извънземни хора? Не е извънземен живот. Това не са тия чини, които ги рисуват. И видял той оне или видял нещо, глупости. Демони префърчат с отразяване на Божията слава, така ли ги кажем. Светлина имат на опашките си. Това са глупости. И телевизия, и радио, и какво ли не ще се опитва в последно време, колкото повече времето наближава, дявол ще използва всички медии, ще използва всички възможни варианти, за да покаже колко християнството е, че е религия, че така, така. И аз съм съгласен с това. Аз съм съгласен, когато има религия, аз също казвам не на религията. Аз вярвам в Исус Христос, който е пътят, истината и живота. Аз вярвам в Исус Христос, който чрез Него са сътворени и видимите и невидимите неща на този свят. И не само в тоя, но и в небесния свят и подземния свят. Всичко е създадено чрез Неговата ръка. Представете ли си какъв е нашия баща? Ако можеш да видиш днеска планините и моретата и океаните, колко са велики и големи, и всичко това е сътворено от Неговата ръка, Той го демонстрира. Когато имаше буря и той вървеше по водата, Петър беше оплашен. Какво е това? Призрак ли виждаме? Какво е това? Не, 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 аз съм, не ме ли познахте? И когато се качи, каза на бурята, отихни, казаха, кой е тоя? Че може да заповядва на изцеление, видяхме там слепи, глухи, и нали, това му е професията. Обаче пък и на вятъра да каже, отихни, и той да отихне, това е нещо невиждано, нечувано. Понеже това са неща, които не се виждат, нали? Вятъра е невидим. Колко от вас са виждали вятъра? Да му се изсмея. Никой от вас не е виждал вятъра, нали? Само сте виждали действието на вятъра. Също така е със Святия Дух. Святия Дух не могат да го видят, но можеш да видиш действието на Святия Дух. Когато болните, които лекарите казват, не могат да бъдат изцелени, те изцеляват. Това е лъха на Святия Дух. О, нещо топло мина през тялото ми. Това е Святия Дух, който те изцелява. Имахме в Дания едно момче, което беше 12 години болно със сърцето. Имахме една служба в центъра на Копенхаген в едно кафе. Като зала, нали? Кафето беше оставено само за служба. И там се молихме за хората, проповядахме Божието Слово. И това момче беше там. Молихме се за него. Не знаехме точно коя е болестта му. Знаехме, че сърдечен проблем. Молихме се за него. На другия ден той дойде, поне събирахме в друг град. Дойде в този другия град и там изповяда, дойде с целия сак с лекарства, понеже за да живее на него му е необходимо цял сак лекарства. Ние сме го снимали като свидетелство, ще ви го покажа другия път. Цял сак с лекарства, които ако не се поддържа с тия лекарства, умира. И той, да, той е отгоре пък на това от Румъния. Се е малък. И дойде и сипа всички тия лекарства на масата и каза, 12 години живея с това нещо. И вика вчера, вика Бог ме освободи, съби тук в сърцето, вика гледай, здраво сърце, ново сърце. Слава да бъде на Господа. Това е лъха на Святия Дух, който докосва хората и ги изцелява и ги освобождава. Същия той дух, който беше в Исус Христос и който ще освободи и изцели и нас. Бог, и завършвам тук, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез него бе създадено всичко, което е небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез него бе създадено и той е преди всичко и всичко чрез него се събира или се спотява. Исус Христос, най-накрая всичко се събере отново в него. Понеже той е началото, Библията казва, той е и края. И всичко при него ще се събере. Било началства, господари, парламенти, марламенти. Всичко това е създадено и живее и съществува, защото Исус е началото и е създал всичко. Най-накрая всичко се споти в него и то само тия, които са приели светлината в живота си, си рече Исус Христос да господарува в техния живот. Така че ние имаме това прекрасно време днеска, и възможност да се молим за всеки един неспасен. И всеки един, който никога не е приемал Исус Христос да живее в неговото сърце. Това не е мит и това не е легенда и това не е нещо, което правим обрядно. Ние не сме хора на обрядности и колкото повече живееш около нас и с нас, ще го разбереш, че ние не вършим обряди. Ние не почитаме традиции и наредби от човешки уста, казани и така нататък. Ние уповаваме единствено на Божието Слово и всичко, което е четено, казано, изговорено от апостоли, пророци и учители в това слово. Всичко, което е дадено. Така че, чрез Словото на Бог, днеска ви говоря, че трябва да се покаяте от греховете си. Било то, че за първи път си в църква, било то, че за 20 път си в църква. Няма никакво значение. Ако ти все още ходиш греховете си, ти трябва да бъдеш освободен. За да бъдеш освободен, трябва да се покаеш от греха си. И ако се покаеш от греха си, Бог е верен да те освободи. Точно сега. Днес. Ако не си християнин, т.е. ако не си се покаял за греховете си, ако не си повярвал в изкупителното дело на Исус Христос, ако си във връжда с Бога и нямаш лично взаимоотношение с Него, днес те каня да се помолиш заедно с мене. Христос не е само историческа личност, нещо повече, Той е жив и днес. Той умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. Свидетелствам ти от личен опит, че да приемеш Исус за личен спасител и Господ е най-доброто решение, което може някога да вземеш. В Псалом 34 глава, 18 стих се казва: Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце и спасява уния, които са с разкаян дух. Ако си готов да направиш решителна крачка и чувстваш нужда да се помолиш с молитва, която да сложи началото на нов живот с Бога, моли се с мене така. Святи Боже, в името на Исус, аз идвам при Теб, такъв какъвто съм. Съзнавам, че съм грешник, който има нужда от спасение. Господи Исусе, аз Те приемам в сърцето си като мой Спасител и мой Господ. Измий ме с драгоценната си кръв. Приеми ме в семейството на тези, които вярват в Теб. Направи ме свое дете и то завинаги. Отричам се от Сатана и от всичко скверно и нечисто и прегръщам чистотата и светлината, която си сам Ти. Отказвам се от стария си начин на живот и приемам нов живот в Теб по Твоите постановления. Бъди мой пастир, утешител и снабдител от сега и през вечността. Амин. Следващата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш Библия и да започнеш да четеш Новия Завет. Започни с четирите Евангелия, след което посланията. Всеки ден и всяко начинание започвай с молитва. Моли се с молитвата Отче наш, която се намира в Матея 6 глава от 9 до 13 стих. Моли се и спонтанно, както го чувстваш отвътре в сърцето си. Говори на Бога като на личност, като на приятел, открито, съвсем честно. Той чува молитвите и отговаря на тях. Намери си жива църква, където се проповядва здравото Евангелие и се живее според цялото истинно Божие Слово. Намери си приятели, които са добри и истинни християни. Новият ти живот може да бъде от началото труден, защото сигурно ще трябва да промениш стари навици и начин на мислене, но аз те насърчавам, струва си да опиташ това и да живееш. Ако имаш въпроси и не знаеш към кого да се обърнеш, готов съм да ти отговоря на всеки един от твоите въпроси. Пиши ни на адрес Габрово, 5300 е кодът, улица Лиляна 17, или на имейл elvitil@edasat.com. Бог да ви благослови и изпълни с Неговата божествена сила.